Ainhoa, azkuen egukai, ongi etorria zarean era.
Kaixo.
Gaur galdera batekin etorri zara, ez? Bideojokoak entretenimendu hutsa ote diren edo ez, jakin nahi duzu.
Bai, bai. Lehengoan, bueno, lagun batekin egon, eta esan zian, jolasteko joku batea ditzutena, Spec Ops The Line, ez? Eta gara, zintzen pixkat jokuan inguruan behitzen, eta ikusi nun zela, ba, itxuraz behintzat, bideojoko tipikoi gerra bat da ona, protagonistak estatu batotako militar moduko batzuk, ez? Tiroak, etxaiak terroristak, eta zen hon, boa, pereza, ez? Osa, pereza hartu zian. Zakitola, mota ontako shooterrak dira bideojoko, osa, tirozko bideojokoak, ez? Normalean, pereza esko mate jate.
Nagikeri puntu bat ere daukatela, ez? Zuri ez dizute jolasteko gogoa pizten horrelako bideojokoek.
Bai, bineo total, bueno, geho jarraituko guzturitxon egin, ze geho jolastu nintzen, bineo dena izan zen, banere aurre iritzen gatik, ez? Osa, berez jokuak ez dut zertan hola izan behar. Orduan, galde bat dina izut. Osa, zuk, bideojokotan pentsatzen zunean, zetortzen zaizu burura. Osa, zeintzen bai. Dira zubituzen aurre iritziak.
Beitu, nik beti edo bueno, inguruan beti erabilizan ditugu bideojokoak bueno, ondo pasatzeko eta batez ere txikitan, txikiagoak ginenean edo gazteagoak ginenean. Baina egia da, duela urte batzuk adibidez, lesio potente bat izan nuela, eta bideojokoen bitartez, bueno, sendatzeko partea izan zirela bideojokoak. Eta esan dezakezu nola, ba, gorputza mugitu beharrean, gorputza zelan mugitzen zen ikusi behar nuelako, eta detektatu horrek min ematen zidan gorputzean edo ez. Eta bideojoko batekin ibiltzen nintzen hori zaintzeko adibidez, behitu.
Ala, jo, sorpresa.
Bai, baina egia esan, momentu hortar arte, bai pentsatu izan nuen beti bideojokoak entretenimendurako zirela. Ez nuen pentsatzen, horremeste interaktuatu zenezakeenik beraiekin, yeah. Bueno, pues beste modu batean.
Bai, bai. Ezken nik uste igual hasiera batean bai zela hoi oinarria, ez? Igual entretenimendua, bineo nik uste urtekin hau aldatzen jundela, eta batez eba oain, azkenean bakoitzak badakala nola baita aukera bere bideojoko propioa iteko, ez? Ba, nik uste hau aldatzen jundela. Ze, imaginatu ba jolasten naizan bideojokoren helburua, ez, dela gazteru batea iristea. Ba, gazte, osea, bidean aurkitzen dituzun zailtasunak azkenian dira bizitzan aurkitzen dituzun zailtasun berdinak, ez, una aurkitu ditzazkezunak. Osea, bizitzan igual izango gaztelu batea. Bino, mendi baten tontorra igo berbaldin bazu zailtasun batzuk aurkituko dituzu, eta nik uste bideojokoan hoiek islatzen diela eta dilema berdinen aurrean egongo gala nolabait, ez? Eta nahi nizun kontatu historiotxoi, bideojokoren historiotxoa ze asko inpaktatu zean nahi esan.
A ber, zautza, bota. Bai, osa, azkenean amaitu zenun, ez? Hortara probatu zenun bideojokoa.
Bai, ez dizuet guztia kontatuko, bino, gainetikan. Gauza da, ba, oiez, bideojoko izela, bat, nire buruan zen bideojoko tipiko, gerrate bat, gaiztoak, onak, bino, bueno. Total, benetako gerra bat zen, eta zu zinen protagonista bat, ez? Eta juten zinen bilagunekin, osa zineten hiru militar, juten dinak Dubaira, eta hor, ba, bueno, ba, misio moduko bat akazute. Bino gauza da, hor ikusten dituzun gauzak, moralki, dilema pila batetan sartza iteizutela, ez da kazuten boik asimilatzeko zaiden gertatzen. Osa, zuk esaten dut protagonista moduan, eta zu baita pertsona moduan, ba, adibidez, zaude eraikin handi batien, ez? Tiroteo baten erdian, imaginatu hotel bat dela, ba, zaude hotel gigante baten erdian, tiroteo baten erdian, eta zeoaz zure txaien aurka. Bino, eta edifizio horren barruan baita, daude zibilak, izkutatu da. Orduan, karo, zuzade pasio baten erdian, juten txaiak akatzea, eta bapatian, zibil bat pasatzen zizu horretikan, eta zu reflejo bezala, osa, zu ya jolasten, reflejo moduan, pla, tiro bat jozi dozu eta hilitezu. Ordu, karo, ezakazu, momentuan ezakazu denboa ikizateko, zure burua, ostras, zibil hildet, zibil bat hildet. Eta zoaz, beste etxaien aurkaz ezakazu denboaik, ba, zure burua noi pentsatzeko. Gego baita dakazu beste dilema ez, ba, etxaiak ez erdia, ez egite, osa, esan nahi dutena da, hartzeizula, dilema moral pillo baten artian, bai zuri eta bai protagonistai, eta geho kontsekuentzia guzti horiek bideojoko hortan zehar ikusita dituzu. Bai, pertsonaian gan nola reakzionatzen duen, eta ez dakit oso kuriosa iruditu zian, ez?
Orduan, baina Ainhoa, pentsarazteko bideojoko bada, hau da, zuk pentsarazi egin dizu nor hildozun, azizarelako ikusten, ez? Jartzen dizuen ataketan, nolabait, ba, aukera ematen dizula zibilak hiltzeko, eta bai, ba, txarrak izan daitezkenak, arerioak, edo deitu ditzagun isa, baina, bueno, hiltzeko objektiboak izan daitezkenak bideojokoan, edo berez bideojokoak badu puntu hori.
Nik uste zuri pentsarazteko dela. Zenia zidan hasi nintzenan jolazten jokura esan nuk jau, Ja, berriz, tipiko. Osa, dena super tipiko. Zestare ez zitun planteatzen gauza horiek protagonistak ez, baina jokua pasatzen di joan enean, kontsekuentziak azten zazu ikusten protagonista moduan. Ba, igualen hiltzun pertsona hoi hiltzeak nahi gabe, berandu gotortzen zaizu refleksioa, ba, deskansatzen nahi izan momentu batian, ez? Eta horri ikusten duzu. Eta holako gauza gertatzen dira bideojoko pila bat. Eta adibidez bat beste bideojoko bat deitzen dela Celeste eta itxura ez ematen du dela bideojoko bat nun mendi bat ego bertzun. Baina hola oso plataformeroa ez, ba, saltitoak eta hola eman behituzu. Eta gau kontuatzen zera mendira egotze hori dela protagonistak dakan erronka bat depresioak alako eta antxiedadeak oso fuertak izaten ditulako eta da bere buruai jarritako erronka bat eta jokoan bertan bizitza dituzu ansiedade atakeak, ez? Eta holakoak eta norain aurre hauei. Orduan azkenean da joku mota batzuk dira zuk ulertzeko egoera hoitan dauden pertsonak, ez? Ze bizitzen duten eta baita zu holako egoera batetik han pasa baldin bazea edo pasatzen ibazea identifikatua sentitzeko, ez? Eta hau gertatzen da bideojoko gehien egin. Ez dakit
Ainhoa,
oso
ta zelan islatzen dituzte emozio horiek? Hau da, adibidez, antxetate atake bat nola islatu daiteke bideojoko batean?
Ba, adibidez, a ber, bai, adibidez, ikusten duzu, bueno, bere amarekin dei moduko bat daka, tardun, karo, bere amak desaten dio, laguntza berdin badezu edo, deitu, ez? Eta ikusten duzu, arnasa arazako kititula, atake baten erdien daolako, eta beak nola egiten dio aurre, ez? Horrei, ba, justu hemen Celesten kasuan oso kasu zehatza da. Eta ikusten duzu nola luma baten bidez saiatzen den bere atake hori ba, ahultzen ez. Eta hola, baina egia da beste joku batzutan izaten dela oso indirektua eta bazkenen refleksionatu duela pelikula bat ikustezunan ondoren. Ez. Igual pelikula bukatzen denean, eta gehiatzen za bi ordu horren inguruan pentsatzen, eta behia joten eta baita jue, eta huertatu da. Eta hola reakzionatu du.
Zuri gustatzen zaizkizu horrelako bideojokoak gehiago edo beste historia batzuetako fana zara?
Bo, nik uste hauek nire favoritoa dela, eh? Egia da gero resaka moduko bat gehatzen zaizula, bino, ala ere gehiago gustatzen zaizkit. Gehiago engantzatzen dute, azkenean.
Bueno, errepikatuko ditugu gaur aipatu dizkiguzun bi jolas hauek, zelan zan gerrarena, zelan zukan izena?
Gerrarena, Spec Ops The Line eta bestia Celeste.
Eta hauek biak edozein plataformatan jolastekoak dira, bietan jokatu gaitezke.
Spec Ops The Line, Playan eta Xboxean. Ah, eta ordena gaien uste baietz? Estimen, oida, bai. Biak daude tokio guztietan. Bai.
Ados. Ordan, eta biak daude toki guztietan eta biak izango ditugu eskura. Beraz, emozioekin, ez, lan egin nahi baldin badugu, bideojokoen bitartez, edo bueno, barruan zerbait eragiten diguten bideojokoetan ibili nahi baldin badugu, hauek dira
Bai,
bi aukera
bai.
posible, adibidez.
Hoi da.
Eskerrik asko, Ainhoa.
Ez horregatik.
Datorren hilabetean hitz egingo dugu, a
Hoi
ber
da.
zebaita gehiago ekartzen diguzun.
Bai, perfecto. Agur.
Agur.